Gepliýär Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Howa maglumatlaryna görä Balkan awatda 14-15 oktýabr günlerini howa günlerine Celsius boýunça 13-14 gradus gejelerini 6-7 gradus çigrek boldy. Howa maglumatlary bu şäherde howanyň temperaturasyny 18-nji oktýabrda günlük 30 gradus görkezýär. Ýöne Radatlyk radiosynyň tebitdäki habarçysy howanyň gejelerini çigrekläp başlamagynyň ideýany şäheriň ýyldyş ulgamlary bilen bagly problemler barada habar berýär. Howa Maglumatlar bu şäherde howanyň temperaturasynyň ümmetdäki hepde hasa çigrekleşdigini gejelerini sowajakdygyny görkezýär.
Şäheriň ýyldyz ulgamlary eýýäm oktýabr aýynda işläp başlamaly. Muňa garamazdan bular henit işläp başlamady.
Diýip ýerli ýaşaýjy Radatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Howa ýurdun käbir töwütlerine soňky hepdelerde henidem 30 gradusdan aşýar. Ýöne güýz pastynyň ortalaryna mail howa çigrekläp sarkynlaşyp başlaýar. Hususan gejelerine salkın huvanın aralaşma ulen Balkan Avar şehrine Adatik Radyosu'nun haberçeti ulen gürüngdöş bulan yerli yaşayıcıların bir neçesi bu yağdaya üyed baştak çıkarığı gözlemeli ol yanıklarına giyarlar.
Kavir adımlar huva soğuk bulundu, gejelerine nahar bisirilen pislerini yakıp yatyandıklarını aydarlar. Bu üren huvplu bolsa da huva soğuk bulundu. Köp katly jaýlarda ýylanma üçin başga mümkinçilik bolmaýar.
Diýip bir Balkan awatda ýaşaýjy diýer. Radatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň täzelik kwartallaryna şol sanly 208, 209, 210, 211 we 225-nji kwartallaryna ýerleşen ýaşaýyş jaýlaryna we durmuş tezkarlaryna ýyladyş möhümine girişilmändigini habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň töleweleriniň özleri üçin gymmat bolanyny şeýlede, tok peşleriniň bahalarynyň hem köp sanly hojalyklar üçin el ýetersizligini aýdyp ýyladyş möhümine şäheriň merkezleşdirilen bu gadanlarynyň hyzmatlaryna garaşlyk alýanyklaryna aýdýarlar. Şeýle-de Adatlyk radiosynyň habarçysy howanyň gejelerine sowamagy bilen şuwunlar şäheriň käbir mektebeçene çağlar baglaryna sowuklama alamatlar bilen ýa-da dümew alamatlar bilen terbiýeçilik edarasyna barýan çağlaryň sanynyň köpelýändigini aýdýar.
Howa ýerden beton mekteplerde ýa-da çağlar baglaryndan sowuk bolýar. Çağlar ýerden klaslarda kurtka bilen oturmaly bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Günortan çağlary üstünde kurtkalary bilen ýatyrýarys.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy çağlar baglarynyň işgärlerini sitirleýär. Adatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Balkan Awar şäher häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Döwlet medpugatyna görä ýylydyş möhümine taýýarlyk geçirilen bagly resmi hasabatlar sentýabr aýynyň ahyryna geçirilen hökümet mejlisini hem aralyk maslahatlaşyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow 30 sentýabrda vilayatlaryň häkimleri bilen sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna bu ugurda sebitler dalynyp barýan işler boýunça hasabatlar dinledi. Ähli vilayatlaryň häkimleri öz çykyşlaryna vilayatlardaky idara kärhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň, beýleki medeni durmuş maksaty dezkalaryň ýyladyş ulgamlaryny gyş möhümine taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Resmi habarlardan mälim bolşuna görä prezident maslahatda OB hojalygy we beýleki meseleler bilen bagly berilen hasabatlar boýunça degişli tapşyrykları berdi. Ýöne ýyladyş möhümini agdamady. Ýanygyç energetika serişdelerine baý Türkmenistanyň şäher we OB ýerlerine her ýylyň gyş paslyna ýaşaýyş jaýlaryna we durmuş maksaty dezkalarda, mekteplerde we çağlar bağlarına ýyladyş bilen bagly problemler ýerlerde gaýtalanýar. Hususan henizem Sowet ýyllarynyň galyn dezkalardan peýdalanylýan sebitlerde bu problemler kronik häsiýete ýa bolýar. Türkmenistan raýatlary hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiligine, şol sanly elektrik energiýasynyň hem-de tebigatynyň üpçünçiligine emele gelýän problemlardan ýerlerde şikaýet edýärler.